Καλή σας ημέρα, 7 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι πάντοτε στη Φωνή της Ελλάδας. Με όποιο τρόπο αυτό σας είναι εφικτό, υπάρχουν πάρα πολλοί διάβλοι επικοινωνίας μαζί μας. Βεβαίως οι δορυφορικές συχνότητες, οι δορυφορικές πλατφόρμες σε όλο τον κόσμο που μεταφέρουν το σήμα της Φωνής της Ελλάδας. Φυσικά υπάρχει το διαδίκτυο rteco.gr, εκεί για PC, για υπολογιστές, για οποιοδήποτε μέσο έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι η ιστοσελίδα που σας μεταφέρει τον ήχο, τις εκπομπές, το σήμα της Φωνής της Ελλάδας αλλά και των υπολείπων ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην εφαρμογή που υπάρχει ήδη διαθέσιμη στο διαδίκτυο Φωνή της Ελλάδας με το χαρακτηριστικό φι κεφαλαίο ελληνικό στο λευκό φόντο, το κατεβάζετε στο κινητό σας και έχετε ανά πάσα στιγμή με το πάτημα του εικονιδίου το σήμα της Φωνής της Ελλάδας, την εκπομπή που είναι εκείνη την ώρα στον αέρα, αλλά και ό,τι άλλο έχουμε ξεχωρίσει για σας για να το ακούσετε σε δεύτερο χρόνο, εφόσον δεν καταφέρατε να το ακούσετε πρώτη φορά ή να το ξανακούσετε αν θέλετε για κάποιο λόγο να δείτε τι ακριβώς έχει διατυπωθεί, έχει περάσει μέσα από τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας. Είστε συντονισμένοι λοιπόν σε εμάς και από τις τηλεοράσεις μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Digia. Voice of Greece είναι η ένδειξη. Voice of Greece, ίδια ένδειξη και στα ψηφιακά ραδιόφωνα για όσους τα έχετε διαθέσιμα στα αυτοκίνητά σας είτε σε επιτραπέζια ραδιοφωνάκια που υπάρχουν, και για σας που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε ένα τέτοιο ραδιόφωνο πάρα πολύ εύκολα πλέον, με πολύ έτσι, προσιτή τιμή. Μπαίνετε στο διαδίκτυο ή πηγαίνετε σε καταστήματα που έχουν ηλεκτρονικά είδη και ζητάτε ένα ψηφιακό ραδιοφωνάκι και πλέον το ενσωματώνετε στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ακούσετε ψηφιακά τη Φωνή της Ελλάδας, βεβαίως σε συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι είναι στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί είναι οι πόλεις που αυτή τη στιγμή μεταφέρεται το σήμα της Φωνής της Ελλάδας μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Λίγο μετά τις 9 λοιπόν είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος για μια ακόμη φορά χωρίς τον Χρήστο τον Παγώνη εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, καθώς είπαμε πριν από περίπου 6 μέρες ο Χρήστος μπήκε και αυτός στο κλαμπ των ανθρώπων, των πολιτών, των συμπολιτών μας που έχουν νοσήσει με κορονοϊό. Εντάξει, περαστικά του είπαμε, αν και νομίζω ότι είναι πλέον στην επικοινωνία που έχουμε, αυτό διαπιστώνουμε, είναι πλέον σε πολύ καλή κατάσταση, πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν τις πρώτες μέρες. Και σιγά σιγά, καλώς εχόν των πραγμάτων, την άλλη εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη, θα είναι μαζί μας για να ξεκινήσουμε παρέα αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι ενός χειμώνα που αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολος. Και βεβαίως βλέπετε και από τις ειδήσεις που μεταφέρονται σε εσάς και από τις συχνότητες της ραδιοφωνίας αλλά και από τα τηλεοπτικά κανάλια της ΕΡΤ ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στα ενεργειακά στην Ευρώπη με τις απειλές του Πούτιν να διαμορφώνουν ένα σκηνικό πολεμικό εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει το βλέπει κανένας. Υπάρχει πάντα η απειλή ότι μπορεί να κλείσουν οι στρόφιγγες εφόσον η Ευρώπη προχωρήσει και επιβάλλει πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Είναι ένα παιχνίδι που έχει να κάνει αυτό με τις ισορροπίες και τις γεωπολιτικές αλλά και τις οικονομικές. Για την ώρα τουλάχιστον αυτοί που έχουν υποστεί τις περισσότερες επιπτώσεις οικονομικά τουλάχιστον από την απόφαση της Ευρώπης να επιβάλλει οικονομικές κυρώσεις στο καθεστώς Πούτιν είναι οι Ευρωπαίοι. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι, αυτή η μάχη που γίνεται πάνω σε αυτή τη σκακέρα την γεωστρατηγική, γεωπολιτική. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, καθώς μπαίνουν στο παιχνίδι καθημερινά και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα και το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο το οποίο είναι το ορυκτό καύσιμο που πιστεύαμε ότι είχαμε αφήσει σιγά σιγά, αφήναμε σιγά σιγά πίσω μας. Στρεφόμαστε και πάλι στο πετρέλαιο. Εκεί επίσης θα παιχτούν πολλά. σε τι τιμές θα κάτσει τελικά η μπίλια. Χθες είχαμε τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μπασιά, εδώ στην εκπομπή, να μας εξηγεί ότι πλέον στρεφόμαστε στο πετρέλαιο, αλλά το πετρέλαιο θα κινείται περίπου πάνω κάτω στα 100 δολάρια το βαρέλι. Δεν βλέπουμε βεβαίως εμείς να αποτυπώνεται αυτό στις αντλίες, καθώς εκεί τα πράγματα έχουν σταθεροποιηθεί σε ιστορικά υψηλά τους τελευταίους δύο μήνες και δεν πέφτουν η βενζίνη, τουλάχιστον η αμόλυβδη, δεν πέφτει κάτω από το 1,92 ευρώ. Εκεί βρίσκεται και βέβαια περιφερειακά στα νησιά πάνω από 2 ευρώ σταθερά επίσης. Και το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο το περιμένουμε σε ένα μήνα περίπου από τώρα να βγει τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα με την τιμή που θα έχει εκείνη την περίοδο, για την ώρα τουλάχιστον, εάν λένε οι αναλυτές έβγαινε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα είχε περίπου 1,30. 1,30 είναι μια τιμή απαγορευτική για τα νοικοκυριά, γιατί σε κάθε περίπτωση είναι σχεδόν 15-20% πάνω σε σχέση με πέρσι, και να μην υπολογίσουμε τις προηγούμενες χρονιές που ήταν πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια πολύ πιο χαμηλά. Βλέπουμε λοιπόν σταθερά να ανεβαίνει το πετρέλαιο τα τελευταία χρόνια, και φέτος ειδικά με τη συγκυρία αυτή, τον πόλεμο της Ουκρανίας, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, και ελπίζουμε να βρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον τρόπο να το αντιμετωπίσει όλο αυτό όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Είπαμε, είναι μια σκακέρα, κινήσεις κάνουν και οι δύο πλευρές. Για την ώρα η πλευρά Πούτιν είναι που κερδίζει αυτή την παρτίδα. Τώρα πού θα πάει όλο αυτό δεν ξέρω. Να δούμε εμείς σιγά σιγά και την επικαιρότητα, αφού πρώτα ακούσουμε ένα τραγούδι. Αφού έρθουμε σε επαφή, και καθώς μιλάμε για το χειμώνα που έρχεται, με την Φλόρινα, μετά το τραγούδι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τη Θωμαΐδα την Αδάμου, η οποία βρίσκεται εκεί και αυτή την ώρα έχει και αυτή ραδιοφωνική εκπομπή. Θα διακόψει για λίγο να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην περιοχή της Φλόρινας, εκεί που ήδη, θα την ακούσετε και την ίδια να το λέει, το βράδυ χωρίς ζακέτα μπουφάν δεν κυκλοφορείς. Ήδη, από τώρα, έτσι. 8 Σεπτεμβρίου έχουμε σήμερα. Πράγμα που σημαίνει ότι γίνονται, ήδη έχουν ανάψει, σε κάποια σπίτια τα τζάκια. Καλώς το επισημαίνει αυτό και ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης, που είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Και βέβαια ελπίζουν ότι ο χειμώνας, παρά το γεγονός ότι αυτό το κρύο το βραδινό έχει αρχίσει ήδη στην περιοχή της Φλόρινας, τουλάχιστον δεν θα αντιμετωπίσουν πολύ ακραίες θερμοκρασίες. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά με τη Θωμαΐδα.
Το κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι πίσω σου, που έχει χαθεί στο νησιό σου, που έχει χάθει στο νησιό σου, λάθος το λογαριάζεις. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνει και για ισοβητή σου, που έχεις για ισοβητή σου, σε λίγο θα σου φύγει. Σύντομα θα βγει μια βόλτα μες στην πόλη, θα την κοιτάξει. φουστάνι και αέρας γέλλοντας θα φερθεί στα μπλε το φως της μέρας τα κουνιά για καρφιά να εκδικηθεί ομορφιά. Σύντομα θα βγει μια βόλτα με στην πόλη χωρίς κρυφό πιστόλι, χωρίς να φοβηθεί. Κάποια Κυριακή φουστάνι και αέρας θα ποδοπατηθεί στο διάβα της το τέρας τα κουλιά για καρφιά να εκδικηθεί.
Λοιπόν, είπαμε, η Θωμαίδα δεν μου κάνει εκπομπή τώρα στην Αέρα Φλόρινας και πρέπει λίγο να το συντονίσουμε το πράγμα. Εμείς θα προχωρήσουμε με την δική μας τη ροή. Εδώ, αφού αφιερώσουμε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την Ιουλία Καραπατάκη, «Τα κούνια για καρφιά», στις εκπροσώπους των φεμινιστικών οργανώσεων που αυτή την ώρα πραγματοποιούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι έξω από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης μαζί με άλλες φεμινιστικές συλλογικότητες, λοιπόν, μέλη της Φοιτητικής Ένωσης για το Φύλο και την Ισότητα. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση της Ιεράς Συνόδου να αναγνωστεί κείμενο κατά των αμβλώσεων στις εκκλησίες της χώρας. Και βεβαίως, επειδή έχει προηγηθεί και αυτή η δήλωση του Μητροπολίτη Δωδώνης που, όπως και να το κάνουμε, γνώρισε πολύ μεγάλες αντιδράσεις από την πλευρά των φεμινιστικών οργανώσεων και όχι μόνο, αλλά και όλων των ανθρώπων που σκέφτονται λογικά και δεν δέχονται σε καμία περίπτωση ότι μπορεί μια γυναίκα να πιστέψει ότι η ίδια προκαλεί τον βιαστή της για να προχωρήσει σε αυτή την απάνθρωπη, αισχρή, ανομολόγητη πράξη του βιασμού, για την οποία βεβαίως σε κάθε περίπτωση, έτσι δεν το συζητάμε, εάν προκύψει μια εγκυμοσύνη μετά από κάτι τέτοιο, έχει το απόλυτο δικαίωμα η γυναίκα να προχωρήσει σε άμβλωση και να μην κρατήσει ένα παιδί το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν ήταν δική της επιλογή. Έτσι, αυτό είναι ένα μικρό σχόλιο από τη δική μας την πλευρά μαζί με το τραγούδι που ακούσαμε, το πάρα πολύ όμορφο αυτό τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη που μιλά για αυτό ακριβώς που πολλές φορές συζητάμε εδώ, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και στην δημοσιογραφική πρακτική ο όρος γυναικοκτονία. Αυτή την πρακτική λοιπόν των ανδρών που πιστεύουν ότι έχουν ιδιοκτησία τους τις γυναίκες τους και ότι δεν είναι ένα ζευγάρι που πορεύεται ισότιμα στη ζωή, ισότιμα στην εργασία, ισότιμα στη σχέση τους την ίδια μέσα στο σπίτι, αλλά και στη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, είπαμε ότι η επικαιρότητα της ημέρας κάθε φορά μέσα από τα πρωτοσέλιδα μας προσγειώνει και αυτό θα αντιληφθείτε ότι γίνεται και σήμερα, μας προσγειώνει σε μια πραγματικότητα την οποία όσο προχωράμε μέσα στο φθινόπωρο και πέφτουν και οι θερμοκρασίες θα μας κάνει όλο και περισσότερο να θλιβόμαστε και να έτσι, προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση να οργανωθούμε για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στην κεντρική φωτογραφία στην Καθημερινή ένα σωρός από κορμούς δέντρων με τίτλο «Η Ευρώπη θυσιάζει τα δάση της, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εκτιμούν πως ότι η καύση ξυλίας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, παρότι πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι είναι εξίσου βλαβερή με την καύση άνθρακα. Δάσεις σε Φιλανδία και Εστονία ξυλεύονται αδιάκοπα, ενώ στην Ουγγαρία η κυβέρνηση ήρε κανόνες για την προστασία των δασών, προκειμένου να επιτρέψει την ολοτομία σε αρχαία δάση». Δεν είναι καλά τα μηνύματα λοιπόν αυτά και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να δεχτεί ξαφνικά ότι μπορεί να προκύψουν επιστήμονες που θα ανατρέψουν αντιλήψεις και απόψεις που έχουμε πλέον έχουν παγιωθεί τα τελευταία χρόνια που έχουν να κάνουν με το διοξείδιο του άνθρακα που προκύπτει από την καύση της ξυλίας. Έτσι. Δεν μπορούμε ξαφνικά να θεωρήσουμε ότι το να κάψεις ξύλο δεν είναι βλαβερό για το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν συστήματα βεβαίως τα οποία ελαχιστοποιούν τις συνέπειες από την καύση των ξύλων, όπως για παράδειγμα τα κλειστά ενεργειακά τζάκια ας πούμε και οι αντίστοιχες σόμπες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι κόβουμε δάση, αυξάνουμε την υλοτόμηση και αντικαθιστούμε τα καύσιμα τα πιο καθαρά με ξυλία, που σε κάθε περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η ξυλία να είναι λίγο καλύτερη από το ορυκτό καύσιμο, το πετρέλαιο, που και πάλι πρέπει να μιλήσεις με κάποιους ειδικούς που να έχουν κάνει μελέτες εξειδικευμένες για να αποδείξουν κατά πόσον μπορεί το ξύλο, η καύση του ξύλου να αποτελέσει τη λύση, τη διέξοδο στην συγκυρία που ζούμε. Το δημόσιο δεν σβήνει τα φώτα, λέει το άλλο θέμα, το κεντρικό θέμα στην εφημερίδα Καθημερινή. Μόλις 221 φορείς από τις 2.495 έχουν λάβει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Έως 2.000 ευρώ για εντοπισμό πλαστών αποδείξεων στους καταναλωτές, ελεγκτές και μάλιστα επαμοιβή, λέει, της γνησιότητας των αποδείξεων που εκδίδουν οι επιχειρήσεις μπορούν να γίνουν καταναλωτές. Μπορούν. Μέσω μιας εφαρμογής, λέει, στο κινητό τηλέφωνο θα σκανάρουν την απόδειξη και αν διαπιστωθεί ότι είναι από παράνομη ταμιακή μηχανή, θα τη στέλνουν στην εφορία και θα δικαιούνται μέρος από τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται μετά τον έλεγχο. Το ποσό της αμοιβής μπορεί να ανέλθει σε 2.000 ευρώ. Θα έχουμε σαφάρι καταναλωτών να καλύψουν αποδείξεις πλαστές. Παιδιά, ετοιμαστείτε με τα καβουράκια αυτά, αλλά κλουζό και τους φακούς στα χέρια, για να εντοπίζετε παράνομες αποδείξεις. Από την Καθημερινή πάμε στα νέα. Κεντρικό θέμα. Πούτιν και Ερντογάν απειλούν την Ευρώπη. Ο μεγάλος εκβιασμός. Η Κομισιόν μιλάει για πλαφόν και ο Ρώσος Πρόεδρος απαντά με οριστική διακοπή φυσικού αερίου, πετρελαίου και σιτηρών, στο πλευρό του και ο Τούρκος Πρόεδρος που φαίνεται να επιλέγει στρατόπεδο. Τριγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση με Τσέχους και Ούγγρους να φρενάρουν τις αποφάσεις. Συναγερμός και στην Ελλάδα για την ενέργεια, κίνητρα και ποινές. Τα πρώτα μέτρα που αποφασίστηκαν, το δημόσιο κατεβάζει τους διακόπτες στο πρώτο μέτρο, μπλόκο στις προσλήψεις στους πάτελους φορείς στο δεύτερο μέτρο και έξτρα επιδότηση στους πολίτες που μειώνουν την κατανάλωση. Φοροδιαφυγή, η νέα εφαρμογή που πιάνει τις αποδείξεις μαϊμού και εδώ αυτό το θέμα που διαβάσαμε νωρίτερα και στην Καθημερινή. Τώρα, στα αθλητικά, είδαμε χθες την δεύτερη ημέρα της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. Με χορταστικό θέαμα, είναι αλήθεια, Νάπολι-Λίβερπουλ 4-1, ένα αποτέλεσμα που είναι αλήθεια συζητιέται από χθες για την εικόνα της Λίβερπουλ αλλά και την αποτελεσματικότητα της Νάπολη, σε ένα αποτέλεσμα σίγουρα έκπληξη. Και Μπαρτσελόνα-Βικτόρια 5-1, κανονιές από Ζιελίνσκι στο πρώτο παιχνίδι Νάπολι-Λίβερπουλ και Λεβαντόφσκι στο δεύτερο παιχνίδι. Με hat-trick ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Champions League με την φανέλα της Μπαρτσελόνα. Ο Πολωνός striker που έχει βγάλει μάτια τα τελευταία χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια βέβαια με τη φανέλα της Bayern. Εφημερίδα των συντακτών. Εκβιασμοί με θύματα τους πολίτες. Ο Πούτιν εκβιάζει τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτές τις κοινωνίες με σκληρό ενεργειακό χειμώνα. Μετά το δημόσιο, η κυβέρνηση ετοιμάζει κόφτες κατανάλωσης ρεύματος και στα νοικοκυριά. Πάγωμα προσλήψεων και περικοπές πόρων για απίθαρχους δήμους και φορείς του δημοσίου. Διχάζει πρόταση της Κομισιόν για πλαφόν στο ρωσικό αέριο. Αντιδρούν Ιταλία, Ελλάδα και άλλες χώρες. Είναι αλήθεια ότι στο δημόσιο, για να μπορέσει να επιβληθεί αυτό το πακέτο μέτρων, θα πρέπει να αλλάξουν πραγματικά συνήθειες. Γιατί είναι αλήθεια ότι όσοι εργάζονται στο δημόσιο, στους δημόσιους φορείς, γνωρίζουν και μεταφέρουν ότι τα τελευταία χρόνια πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη χαλάρωση. Έτσι. Εδώ από την εφημερίδα των συντακτών ξεχωρίζουμε επίσης στο πάνω μέρος στο πρωτοσέλιδο την μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Γυναικών Πόλο και πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε, να μην περιοριζόμαστε σε ό,τι πετυχαίνει το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Έτσι. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών Για άλλη μια φορά, τέταρτη προκρίθηκε σε τελικό, στο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επιβλήθηκε 12-9 της Ιταλίας και αύριο στις 9.30 αντιμετωπίζει την Ισπανία στο μεγάλο τελικό. Καλή επιτυχία στα κορίτσια της Αλεξίας Καμένου που βρίσκονται σε τροχιά χρυσού μεταλλίου. Η Αυγή, επιχείρηση κλειστά στόματα, ευθεία απειλή της Ντόρας Μπακογιάννη από τη δημόσια τηλεόραση. Όποιος σπάσει το απόρριτο θα φάει 10 χρόνια. Συγκάλυψη και πέπλος σιωπής με το καλημέρα από τη Νέα Δημοκρατία στην Εξεταστική Επιτροπή. Μονοκομματικό Προεδρείο, κρυφά πρακτικά, απόρριτες συνεδριάσεις. Καταθέτουν σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο Κουκάκης, Μαλιχούδης και Τριανταφύλου. Δημόσιες συνεδρίες της Επιτροπής σε αντίθεση με το σκοτάδι που επιβάλλει στη Βουλή το καθεστώς Μητσοτάκη. Άλλο ένα θέμα από την πρώτη σελίδα της Αυγής με τη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι απερχόμενος και το γνωρίζει ο Μητσοτάκης. Σχέδιο για την επόμενη μέρα με νέο παραγωγικό μοντέλο κατέθεσε από Βέρεια Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που εδώ είναι σε φωτογραφία από την περιοδία που κάνει στη Βόρεια Ελλάδα. Εκθέτει η Μενδώνη, θα ξεπλύνει η Βουλή την αρχαιοκαπηλεία, ρωτάει εδώ το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Πάμε στο ριζοσπάστη. Νέοι κόφτες σε βάρος του λαού στο όνομα της εξοικονόμησης ενέργειας, κυβερνητικά μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Τα εργατικά συνδικάτα δίνουν απάντηση με κινητοποίηση στις 13 Σεπτέμβρη στα γραφεία των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας στην Αττική, διεκδικώντας ρεύμα φθηνό για όλο τον λαό. Επίσης, κάλεσμα ξεσηκωμού και απεργιακής κλιμάκωσης για να μην πληρώσει ξανά ο λαός το Σάββατο το μεγάλο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ. Σήμερα συνέντευξη τύπου του ΠΑΜΕ, αύριο συγκέντρωση στη ΔΕΗ. Όλοι στον αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα κατά της ακρίβειας, συγκέντρωση σωματείων στις 15 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο Οικονομικών, κινητοποιήσεις και σε άλλες πόλεις. Αυτά από το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Στον Ελεύθερο Τύπο, παράθυρο για έξτρα πακέτο στήριξης, η εκτείναξη της ανάπτυξης δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για νέες ελαφρύνσεις. Στο 7,85% η αύξηση του ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου με αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών. Πρόβλεψη για μείωση χρέους στο 173% του ΟΑΕΠ. Μακάρι αυτό να ισχύει, γιατί αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία 2,5 χρόνια με την πανδημία και βεβαίως το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς χρησιμοποιούμε χρήματα που αυξάνουν το χρέος, το κρατικό, έτσι, το δημόσιο χρέος. Οι εθνικοί γυναικών στον τελικό με Ισπανία έτοιμες να σηκώσουν το ευρωπαϊκό από τον Ελεύθερο Τύπο και θα τσεκάρουμε εφαρμογή στο κινητό μπόνους στους πολίτες για τις μαϊμού αποδείξεις. Το διαβάζουμε και εδώ στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου με ένα ακόμη θέμα κεντρικό στην εφημερίδα, στην πρώτη σελίδα. Τέσσερις δήμαρχοι στον Ελεύθερο Τύπο είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών. Θα αντικαταστήσουμε τις παλιές λάμπες με LED. Δεν θα σβήσουμε τα φώτα στους δρόμους. Προφανώς αυτή η συζήτηση να σβήνουν τα φώτα στους δρόμους της πόλης δεν θα έπρεπε να είναι στην ατζέντα, καθώς το φως με λάμπες LED είναι κάτι που καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια σε σύγκριση με άλλες πολύ πιο ενεργοβόρες και συσκευές αλλά και υπηρεσίες, έτσι. Στο μανιφέστο, χορός παρετήσεων στο Πασόκ. Άνοιξε ο ασκός του Αιώλου. Οι καθεστωτικές νοοτροπίες και οι βυζαντινισμοί απέχουν μακράν από τις προσωπικές πολιτικές αρχές μου, από την επιστολή παρέτησης της ελευθερίας Φτακλάκη. Έντονες διαφωνίες στο εσωτερικό της Χαρλαίου Τρικούπη για το σχέδιο τοξικότητας και ακραίας πόλωσης του Νίκου Ανδρουλάκη. Μήλος και στα Χανιά με τη Λίτσα Κουρουπάκη να βρίσκεται με το ένα πόδι στην έξοδο. Το μανιφέστο ασχολείται με τα εσωκομματικά του Κινάλ Πασόκ. Εσπρέσο. Όχι βιαστής ο Πέτρος μου, η ελπίδα σύζυγος του Φιλιππίδη παρουσία στο δικαστήριο τον πρωταγωνιστή αποθήτη θύμα. Η αιμονική καταγγέλουσα τα δάκρυα για την κρυφή προσωπική ζωή και το νεκρό παιδί. Κάποιοι θέλουν τον άντρα μου στον τάφο, δήλωσε η σύζυγος του Πέτρου Φιλιππίδη. Το ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα, μια φορά τη βδομάδα, κάθε Πέμπτη. Στην ποδιά της Ούρσουλα προσδοκά αποσύνδεση τιμών ενέργειας από το φυσικό αέριο ή πλαφών στην τιμή του αερίου, τρόμος για το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών, στην Κομισιόν οι ελπίδες της κυβέρνησης για τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών. Αυτό αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Το Ποντίκι, η εβδομαδιαία πολιτική σατυρική αποκαλυπτική εφημερίδα, όπως λέει και στον τίτλο της, που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη. Τύπος Θεσσαλονίκη, sold out η 86η ΔΕΘ. με εκθέτες από 19 χώρες. Θα είναι η πρώτη κανονική έκθεση μετά από 2 χρόνια πανδημίας. Ναι, αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, έτσι. Ότι τα προηγούμενα 2 χρόνια η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχασε αυτή την λάμψη που είχε εξαιτίας της πανδημίας και φέτος θα είναι η πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια που θα είναι μια κανονική διεθνής έκθεση. Εμπορική, όπως της αρμόζει, και κάθε φορά περιμένουμε πολλά από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, ειδικά όταν γίνεται υπό φυσιολογικές συνθήκες. Στην Κόντρα, ο Πούτιν κόβει το αέριο και στην Ελλάδα μετά το σχέδιο για την επιβολή πλαφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανερμάτιστη πολιτική των Βρυξελών βάζει τη χώρα μας σε περιπέτειες. Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, απαιτούν από την Κομισιόν άμεσα τολμηρά μέτρα. Αυτά τα δύο βασικά θέματα στην εφημερίδα Κόντρα. Ο λόγος, ενεργειακός πόλεμος, το πλαφόν της Κομισιόν φέρνει απειλές Πούτιν για ρωσικό χειμώνα στην Ευρώπη. Επιστολές Δένδια σε ΝΑΤΟ, ΟΗΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση, απαράδεκτες και προσβλητικές οι δηλώσεις Ερντογάν. Και το τρίτο θέμα στον λόγο, εκρηκτική ανάπτυξη 7,7% το δεύτερο τρίμηνο, η πέμπτη καλύτερη επίδοση στην Ευρωζώνη. Βέβαια έχουν προηγηθεί 2 χρόνια με την ύφεση που προκάλεσε ο κορονοϊός, έτσι να το επισημαίνουμε αυτό. Και βέβαια έχουμε και φέτος την εξαιρετική επίδοση της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα, με έσοδα που πραγματικά ξεπερνούν ακόμα και τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Εστία γενική συσκότησης και στο Κοινοβούλιο, άμεση εφαρμογή των μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας και στο ναό της Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία οχυρώνεται πίσω από το απόρριτο και μεθοδεύει τη μη κλίση ενώπιον της εξεταστικής του διοικητού και της εισαγγελέως της ΕΥΠ. Δεν θα διανέμονται ούτε τα πρακτικά. Στο σκοτάδι η εθνική αντιπροσωπεία. Και το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη με τίτλο «Η χλέβη των ιτημένων». Ελεύθερη ώρα. Οι πέτρες της πείνας θα καταστρέψουν Ευρώπη και Ελλάδα, γιατί οι Βρετανοί ψάχνουν ξαφνικά τις προφητείες Αγαθάγγελου. Πρώτον πυλώνει κάθοδος του ξανθού γένους εν μέσω γενικού λοιμού. Νουριέλ Ρουμπινί, έρχεται το μεγαλύτερο κράχ στη σύγχρονη ιστορία. Political. Ο Πούτιν διχοτομεί την Ευρώπη στο στόχαστρο η κοινή γραμμή και το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Πετούν τις μάσκες οι αχυράνθρωποι του Ρώσου Προέδρου. Αποκαλύπτεται το βρώμικο παιχνίδι Μόσχας-Βερολίνου. Αύριο η κρίσιμη σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας. Και μια φωτογραφία από τα παλιά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και την Άγγελα Μέρκελ σε συνωμοτικά χαμογελάκια. Αυτή τη φωτογραφία έχει επιλέξει η εφημερίδα Political, η διαδικτυακή εφημερίδα, με μια φωτογραφία της διχοτομημένης Ευρώπης. Δημοκρατία. Η Φαμίλια απειλεί με 10 χρόνια φυλακή, άθλιος εκβιασμός στην Μπακογιάννη προς όλους όσοι γνωρίζουν για τις υποκλοπές. Προσπαθούν να κλείσουν όλα τα στόματα σε πανικό για την εξεταστική που θα διεξαχθεί σε απόλυτη συσκότηση. Η Ντόρα ξέρει, είχε παραπεμφθεί και η ίδια για τους κοριούς το 1994 στην τότε προανακριτική, τι είχε δηλώσει στη Βουλή, λέει η εφημερίδα σε ένα άρθρο που φιλοξενείται στη σελίδα 4. Και Γερμανοί και Φόντερ Λάιεν στον κόσμο τους με μέτρα ασπιρίνη για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Παιδιά, αποφασίστε ότι, πάρτε το απόφαση δηλαδή, ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι χειμώνας με φλής. Στα μπλουζάκια, αυτά τα μπλουζάκια τα φλής που είναι πολύ βολικά, φλής μπλουζάκια, φλής κουβέρτες, φλής παντελόνια, κάπως έτσι να βγάλουμε το χειμώνα κατεβάζοντας την κατανάλωση, αφού από ό,τι φαίνεται δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και πολλά πράγματα διαφορετικά. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε εδώ για να έρθουμε σε επικοινωνία με τη Σουηδία. Το έχουμε προαναγγείλει και μέσα από τα social media της ΕΡΤ και της Φωνής της Ελλάδας. Θα έχουμε σε λίγο στην παρέα μας, τηλεφωνικά φυσικά, έναν άνθρωπο, έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος κατεβαίνει στις σουηδικές εκλογές που γίνονται την ερχόμενη Κυριακή. Θα μας πει πολλά λοιπόν ο κύριος Κοντορίνης σε πολύ λίγο μαζί μας.
Τα βράδια μοναχή με παρατάς και μ'
ξέρω. Μα στο φινάλε η κούτη σε συγχωρώ. Και στο τσαρδάκι σου.
Και στο τσαρδάκι σου.
Σε περιμένω για να πιεις το καφεδάκι σου. Και στο τσαρδάκι σου.
Και στο τσαρδάκι σου.
Σε περιμένω για να πιεις το καφεδάκι σου.
Λοιπόν, εντάξει, με μια μικρή καθυστέρηση, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Κοντορίνη. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Είμαστε συντονισμένοι λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας και σας έχουμε στην παρέα μας. Ο κύριος Κοντορίνης είναι ένας Έλληνας ομογενής που ζει στη Σουηδία και χωρίς βέβαια να είναι πρωτόπειρος στα πολιτικά πράγματα, είναι υποψήφιος στις φετινές σου ειδικές εκλογές που θα γίνουν την Κυριακή, έτσι δεν είναι, κύριε Κοντορίνη?
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με προσκαλέσατε στην εκπομπή και συγχαρητήρια για την εκπομπή που την ακούει όλη η διασπορά.
Ελπίζουμε να μας ακούτε κι εσείς και να μας ακούσουν και να μάθουμε, γιατί αυτό θέλουμε από εσάς, πώς ο κύριος Γιώργος Κοντορίνης βρίσκεται σήμερα σε αυτή την φάση της ζωής του, να είναι στη Σουηδία πρώτα απ' όλα, γιατί δεν έχετε γεννηθεί εκεί, έχετε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Παρόλα αυτά αναγκαστήκατε κάποια στιγμή να μεταναστεύσετε, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Αυτό έγινε πριν πόσα χρόνια?
Φέτος κλείνω 30 χρόνια στη Σουηδία.
30 χρόνια.
Όπως τα είπατε, ναι, στην Θεσσαλονίκη. Εκεί μεγάλωσα, εκεί πήγα σχολείο. Αλλά κάποια στιγμή γνώρισα την πρώην σύζυγο και μερικοί μεταναστεύουν για λόγους σπουδών, μερικοί για λόγους δουλειάς, μερικοί συνδυάζουν και τα αισθήματα. Οπότε κάποια στιγμή το 1992 ήρθα στη Σουηδία. Με τα κοινά εδώ στη Σουηδία ασχολήθηκα πρώτη φορά το 1996, θα έλεγα. Και το 1997 είχαμε και την πρώτη αδελφοποίηση μεταξύ του Δήμου Σόλνας και του Δήμου Καλαμαριάς, που συμπληρώνει δηλαδή φέτος 25 χρόνια φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων. Και πρώτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Σόλνας εκλέχτηκα το 2002. Και από τότε είχα την τιμή να είμαι σε πολλές επιτροπές του Δήμου, στη Διοικητική Επιτροπή του Δήμου και αυτή τη στιγμή είμαι αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων.
Τι είναι αυτό που κινητοποιεί έναν άνθρωπο που ουσιαστικά μεταναστεύει για λόγους οικονομικούς, όπως οι περισσότεροι, άλλωστε Έλληνες που έχουν βρεθεί στο εξωτερικό, να ασχοληθεί με τα κοινά στην περιοχή εκείνη, και πόσο εύκολο είναι να γίνεται αποδεκτός από τους Σουηδούς, από τους ανθρώπους που σε κάθε περίπτωση, όπως και να το κάνουμε, πολλοί από αυτούς θα πούν τι θέλει ένας Έλληνας να μπερδεύεται με τη δική μας πολιτική.
Αφενός έχετε δίκιο στο ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεισφέρουμε στα κοινά, και όταν, η αλήθεια είναι όταν ήρθα στη Σουηδία το 1992 μέχρι το 1994-1995 ασχολήθηκα πάρα πολύ με την ελληνική κοινότητα, με τους ελληνικούς φορείς. Κάποια στιγμή σε μια συζήτηση που είχα με έναν πολύ καλό φίλο που λειτουργήσε και σαν μέντορας, μου λέει: Γιώργο, τα παιδιά μας εδώ πηγαίνουν σχολείο, εδώ πέρα χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές, ας πούμε, στο Δήμο, εδώ πέρα θα εργάζεσαι, άρα καλά είναι να ασχολείσαι, αφού σου αρέσει τα κοινά, να ασχοληθείς και με ένα κόμμα εδώ στη Σουηδία. Και πραγματικά ήταν πολύ σοφή η συμβουλή, και μέσα από αυτή τη διαδικασία, όταν οι Σουηδοί βλέπουν ότι ένας άνθρωπος πραγματικά ενδιαφέρεται και μπορεί να προσφέρει, τον προωθούν ανεξαρτήτως το background, θα λέγαμε, που έρχεται, που προέρχεται από την Ελλάδα, από το Ιράν, γιατί έχουμε, ας πούμε, σε όλα τα επίπεδα εξουσίες εδώ πέρα στη Σουηδία πολλούς που έρχονται από άλλες χώρες, μετανάστες, αλλά και παιδιά που είναι δευτέρας, τρίτης και τέταρτης γενιάς. Αυτό που ήθελα επίσης να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό σε ένα Δήμο όπως είναι η Σόλνα, όπου εγώ δραστηριοποιούμε, που τουλάχιστον το 1/4 προέρχεται από άλλες χώρες, να υπάρχει και μια αντιπροσώπευση και από αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε πιστεύω ότι είναι κάτι που τα αγκαλιάζουν οι περισσότεροι Σουηδοί.
Άρα αισθάνεστε εκεί μετά από 30 χρόνια ότι η παρουσία σας στα κοινά, και εφόσον βεβαίως πάνε όλα καλά και εκλεγείτε κιόλας στις 11 Σεπτεμβρίου, έχει να κάνει κυρίως με την εκπροσώπηση της ομογένειας, της κοινότητας των Ελλήνων στη Σουηδία, ή το ξεπερνάει αυτό?
Πιστεύω ότι θα είμαι και θα παραμείνω Έλληνας. Παρόλο που και στην Ελλάδα δεν είμαστε πλέον, μας λένε οι Σουηδοί και εδώ μας λένε οι Έλληνες. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχω και μια πολύχρονη, πολυετή δραστηριότητα στο συνδικαλιστικό κίνημα της Σουηδίας και ασχολήθηκε και με την πολιτική προστασία και με άλλους φορείς, τον Ερυθρό Σταυρό, και αυτό πλέον με κάνει να βλέπω το σύνολο, το κοινωνικό σύνολο, και όχι μόνο να προωθώ, δηλαδή θα πρέπει να προωθούμε φυσικά τα ελληνικά θέματα, αλλά όχι μόνο τα ελληνικά θέματα. Πρέπει να κοιτάζουμε το σύνολο. Γιατί όταν είσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πρέπει να κοιτάς το κοινό καλό και όχι μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα.
Είστε υποψήφιος με το Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα και είστε και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει μέσα από το συνδικαλισμό, τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αλήθεια, στη Σουηδία, γιατί δεν έχουμε εμείς ακριβώς εικόνα, ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με το συνδικαλισμό? Είναι ισχυρός, παίζει σημαντικό ρόλο στα κοινά, μπορεί να κάνει παρεμβάσεις προς όφελος των εργαζομένων? Ποια είναι η σχέση του συνδικαλισμού με τους εργαζόμενους? Γιατί ξέρετε, εδώ ειδικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και με την οικονομική κρίση έχουμε ζήσει καταστάσεις που έχουν απαξιώσει το συνδικαλιστικό κίνημα.
Ναι, καταλαβαίνω. Η Σουηδία είναι μια χώρα που διατηρεί αυτή την παράδοση με τον συνδικαλισμό, ανεξαρτήτως το κλάδο, τα επαγγέλματα. Όλοι είναι, όχι όλοι, αλλά υπάρχει ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Μιλάμε για το 80% των Σουηδών που είναι οργανωμένοι στα εργατικά σωματεία. Το ΔΕ Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έχει μια 100 χρόνο παράδοση σε σχέση με τα εργατικά θέματα και σε σχέση με το να προωθηθούν πάρα πολλά νομοσχέδια. Αν δούμε δηλαδή όσον αφορά το εργατικό κίνημα, να δουλεύουμε 8 ώρες την ημέρα, τις 5 εβδομάδες που έχουμε καλοκαιρινή άδεια, όλες οι συλλογικές συμβάσεις που συνάπτονται στη Σουηδία είναι μεταξύ των εργατικών σωματείων και των συλλόγων των βιομηχάνων ή αντίστοιχους συλλόγους εργοδοτών. Οπότε υπάρχει μια τεράστια παράδοση και είναι μια παράδοση που καμία κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν ήθελε να την αλλάξει όσον αφορά τις σχέσεις εργαζομένων, εργοδοτών και εργαζομένων. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μια ισορροπία στην αγορά εργασίας, γιατί δεν υπάρχουν οι παρεμβάσεις από την κυβέρνηση όσον αφορά τα εργασιακά θέματα. Και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή παράδοση που συνεχίζεται. Τώρα υπάρχει μια σχέση, παραδείγματος χάρη το εργατικό σωματείο που εγώ εργάζομαι, του μετάλλου και της βιομηχανίας. Ο πρώην πρόεδρος του σωματείου ήταν και ο τέος πρωθυπουργός της Σουηδίας, ο Στέφαν Λοβέν. Έχουμε τον Υπουργό Ενέργειας, παραδείγματος χάρη, τον Κάρπετ Τούβαλσον, που και αυτός έχει ένα background από το δικό μας εργατικό σωματείο. Ότι αυτό δείχνει ότι...
Εντάξει, καλό είναι βέβαια να υπάρχει το background αυτό, γιατί έχουμε ζήσει και εμείς εδώ στην Ελλάδα ανθρώπους που ξεκίνησαν από τον συνδικαλισμό και πέρασαν στην πολιτική, αλλά στο πέρασμα από τον ένα χώρο στον άλλον να εξακολουθεί να στηρίζει τα εργατικά δικαιώματα ο πολιτικός που προϋπήρξε συνδικαλιστής, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκαιο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τις ρίζες μας και γι' αυτό και στη δικιά μου προεκλογική καμπάνια, εκτός από κάποια θέματα που αφορούν το Δήμο, προσπαθώ να προωθήσω κάποια θέματα που αφορούν τους εργαζομένους. Παραδείγματος χάρη στην περιφέρεια, αυτό που βλέπουμε ότι, ξέρω εγώ, τα τελευταία 16 χρόνια επενδύθηκαν πάρα πολλά χρήματα στα κτίρια, υπερπολιτελείς κτίρια, ας πούμε, αλλά εκεί που χρειάζεται να δώσουμε περισσότερο έμφαση είναι στο προσωπικό. Πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Χρειαζόμαστε περισσότερους γιατρούς, νοσοκόμες, βοηθές νοσοκόμων. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουμε την αναμονή που μέχρι και 14 μήνες μπορεί κάποιος να περιμένει για να κάνει μια εγχείρηση. Εκτός από αυτό που είδαμε, ας πούμε, να επενδύουμε σε ένα λάθος σύστημα. Οπότε προσπαθώ να συνδέσω το συνδικαλιστικό ενδιαφέρον και την αγάπη που έχω σε αυτό το κομμάτι και με την πολιτική. Και πιστεύω ότι είναι πολύ, πολύ σημαντικό, όπως είπατε και εσείς, να μην ξεχνάμε αυτοί ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε.
Μάλιστα. Πείτε μας τώρα, επειδή κάνατε την αναφορά, έτσι πολύ συνοπτικά, πολύ συνοπτικά, το 8ωρο πενθήμερο είναι απαράβατος όρος στην εργασιακή, απαράβατος κανόνας στα εργασιακά, στη Σουηδία. Έτσι, να μας το πείτε και να μελαγχολήσουμε λίγο εμείς.
Κοιτάξτε, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στη Σουηδία καλύπτουν από συλλογικές συμβάσεις. Οπότε, μέσα στις συλλογικές συμβάσεις ρυθμίζεται το 8ωρο, τις 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Αν θέλετε φυσικά να εργαστείς παραπάνω από 3 ώρες, είναι υπερορίες που θα πληρωθούν κανονικά τον επόμενο μήνα. Οπότε ο βασικός κανόνας είναι αυτός όπως το θέτουμε.
Δεν υπάρχουν δηλαδή κρυφά ωράρια, δηλαδή άλλο να δηλώνεις, άλλο να βάζεις τον εργαζόμενο να δουλεύει.
Όχι, ο κανόνας δεν είναι έτσι. Σίγουρα υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά αυτά είναι θέματα που ανώστα πρέπει να γίνουν καταγγελίες.
Και αν γίνουν καταγγελίες, αλλά βεβαίως υπάρχει νόμος ο οποίος εφαρμόζεται, υποθέτω.
Βεβαίως, ναι, βεβαίως υπάρχουν νόμοι που εφαρμόζονται και υπάρχουν και τα 3 στάδια διαπραγματεύσεων. Δηλαδή δεν πάμε κατευθείαν στα δικαστήρια. Όσοι είναι μέλη στα εργατικά σωματεία, σε πρώτη φάση θα απευθυνθούν στο εργατικό σωματείο. Θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις σε τοπικό επίπεδο. Αν δεν τα βρούμε, θα πάμε σε κεντρικό επίπεδο. Και αν και πάλι δεν τα βρούμε, τότε πάμε στα δικαστήρια. Οπότε και εκεί υπάρχει μια διαφορετική παράδοση που ταιριάζει φυσικά και στη φυσιογνωμία των Σουηδών, με διαπραγματεύσεις και διαβουλεύσεις πριν να πάμε στην τελική λύση που θα είναι ενδεχομένως στα δικαστήρια.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν, υπάρχουν κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται και που τις διαφυλάττουν και τα σωματεία, αλλά τις εφαρμόζει και η κάθε κυβέρνηση. Είχαμε πει χθες που μιλήσαμε στο τηλέφωνο να κάνουμε και μια κουβέντα για αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη και πώς τα βλέπουν από την πλευρά τους οι Σουηδοί βεβαίως, αλλά και εσείς προσωπικά. Πού βλέπετε να βαδίζει η Ευρώπη σε αυτή τη συγκυρία, γιατί η πρώτη εικόνα που υπάρχει είναι ότι απασφαλίσαμε κατά του Προέδρου Πούτιν, αλλά δεν προνοήσαμε να θωρακίσουμε την Ευρώπη, να μην αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται, το χειμώνα που έρχεται, που ενεργειακά θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Τι συζητάνε εκεί στη Σουηδία για όλο αυτό που συμβαίνει?
Τις τελευταίες μέρες υπήρχε μια τεράστια προσοχή πάνω σε αυτό το θέμα. Η Πρωθυπουργός είχε καλέσει σε έκτακτο συμβούλιο με τον Υπουργό Ενέργειας, τον Υπουργό Οικονομίας. Αυτό που θέλουμε να γίνει αυτή τη στιγμή, αν μπορέσει η Ευρώπη να αποσυνδέσει την τιμή της ενέργειας από την τιμή του αερίου. Αυτή τη στιγμή επηρεάζεται πάρα πολύ η τιμή της ενέργειας από την τιμή του αερίου. Φυσικά η Σουηδία έχει δική της παραγωγή ενέργειας, μέχρι και που εξάγει σε γειτονικές χώρες. Οπότε εδώ είναι χαμηλότερο και το κόστος παραγωγής και η ενέργεια συγκριτικά με άλλες χώρες, όπως και η εξάρτηση σε σχέση με το φυσικό αέριο, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που θέλουμε τώρα φυσικά είναι ότι το βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα μεμονωμένο μιας χώρας, ούτε της Ελλάδας μεμονωμένα, ούτε της Σουηδίας μεμονωμένα, αλλά είναι ένα κοινό πρόβλημα, όπως είπατε και εσείς, της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα πρέπει να βρεθούν λύσεις από κοινού. Δυστυχώς είναι και κάποιες άλλες δυνάμεις που θέλουν να διχάσουν, που θέλουν να δημιουργήσουν προβλήματα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά είναι ενεργειακός και οικονομικός πόλεμος ταυτόχρονα, θα έλεγα. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται μια σταθερότητα, χρειάζεται να δούμε τι μέτρα θα πάρουμε για τα νοικοκυριά να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τη χιονοστιβάδα αυτή που θα έλεγα έρχεται με τις τιμές ενέργειας και την αύξηση του πληθωρισμού. Και πιστεύω ότι η Σουηδία σε αυτή την περίπτωση έχει βάλει κάποιους όρους το πόσο θα μπορέσει να πληρώσει ένα νοικοκυριό, το μέγιστο πόσο θα μπορέσει να πληρώσει ένα νοικοκυριό, το υπόλοιπο θα το αναλάβει το κράτος και φυσικά να μπει και σε πρώτη προτεραιότητα το θέμα των αδειών, αυτή έχει να κάνει με εναλλακτικές μορφές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, αιωλική ενέργεια, ενέργεια από το νερό, θάλασσα. Και πιστεύω ότι αυτή θα πρέπει να είναι και μια κατεύθυνση σε υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά μας ανησυχεί και η αύξηση της ακροδεξιάς. Βλέπουμε ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχει μια άνοδος, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία. Βλέπουμε ότι και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις εδώ στην Σουηδία ότι δεύτερο κόμμα είναι αυτή τη στιγμή οι Σουηδοί Δημοκράτες, το οποίο και αυτό φυσικά μας ανησυχεί ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η Ευρώπη. την 1η του Γενάρη αναλαμβάνει η Σουηδία ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά παίζει ρόλο τι κυβέρνηση θα έχουμε και στη Σουηδία σε μια τέτοια κρίσιμη περίοδο.
Είναι αλήθεια ότι η άνοδος της ακροδεξιάς είναι κάτι που πάει πακέτο με την οικονομική κρίση και είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει προσέξει πάρα πολύ και να έχει διαφυλάξει τουλάχιστον και τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και ένα οικονομικό επίπεδο τέτοιο που να συνάδει τέλος πάντων με αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει αλληλεγγύη που δεν υπάρχει. Είναι μια άλλη κουβέντα, μπορούμε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή αυτή. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω κλείνοντας, γιατί έχουμε ακόμα ένα λεπτό στη διάθεσή μας, είναι εάν μετά από τόσα χρόνια θα σκεφτόσασταν το ενδεχόμενο να επιστρέψετε στην Ελλάδα ή είναι κάτι που το έχετε πλέον ξεχάσει.
Όχι, δεν μπορεί να ξεχάσει. Η επιστροφή του Οδυσσέα του Μητάκη είναι ένα όνειρο. Πιστεύω κάποια στιγμή τα τελευταία χρόνια της ζωής μου, όταν πλέον μετά τα παιδιά, τα εγγόνια ενδεχομένως θα έχουν μεγαλώσει, να επιστρέψει στην Ελλάδα. Το θετικό είναι ότι είναι πολύ κοντά η Ελλάδα στη Σουηδία, 3 ώρες με το αεροπλάνο. Οπότε έχουμε τη δυνατότητα να γεμίζουμε τις μπαταρίες.
Έχετε και δύο παιδιά βέβαια, τα οποία μεγαλώνουν φαντάζομαι ως Σουηδοί, αλλά έχουν βέβαια και τις ελληνικές ρίζες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Πολύ καλό, πολύ καλό αυτό, γιατί ξέρετε είναι δύσκολο για παιδιά που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό.
Σε όλους τους φίλους εδώ στη Σουηδία τους λέω όταν βγω στη σύνταξη θα πάω σε ένα ελληνικό νησί να πίνω τα ουζάκια μου, να τρώω τα χταποδάκια μου και να ψαρεύω.
Ωραία. Και όποτε είστε λοιπόν σε διακοπές εδώ στην Ελλάδα θα μας κάνετε ένα τηλέφωνο να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία, καλή επιτυχία για την Κυριακή. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας. Λοιπόν, και κάπως έτσι κλείνουμε. Γιώργος Κοντορίνης, τον ακούσαμε, να το ευχηθούμε για μια ακόμη φορά καλή επιτυχία στις σουηδικές εκλογές, στις οποίες είναι υποψήφιος με το Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα. Κωνσταντίνος Λούβαριστα στη ρύθμιση των ήχων σήμερα, Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Άλλη μια εκπομπή έχουμε αύριο, κλείνοντας την εβδομάδα, Παρασκευή. Συντονιστείτε και πάλι, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τα λέμε αύριο και την άλλη εβδομάδα με τον Χρήστο τον Παγώνη. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων εδώ στο στούντιο. Γεια χαρά!